Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 12. jun, u vestima dana. Predstavnici vlade Srbije i Evropske unije o tehničkim detaljima za pripremu bezviznog režima. Proglašena pandemija novog gripa. Danas izbori u Iranu, u Srbiji sunčano do 28 stepeni, u Beogradu najviše 25. U narednih pola sata između ostalog možete čuti srebreničke majke povodom snimaka Ratka Mladića.
Gledam njega, on slobodno se šeće, a ja moga sina nemam, nemam muža, nemam zeta, nemam puno mog naroda.
Beograđani istim povodom.
Ja bih volila da se krije kod mene. Ja bih ga sakrila.
Ja ne bih ga sakrila, ja bih ga prijavila. Prijavila bih ga zato što cela nacija zbog jednog čoveka trpi sve ovo.
Čućete uzbudljivu priču hrvatskih mornara o piratskom napadu na brodove. Sve je izgledalo kao u filmovima o kapetanu Kuku.
I oni se polako privukli i već su postavljali skale, jeli ste, za penjati se goj. Međutim, u isto vrijeme jedna putnica, starija žena, Njemica, valjda 80 godina imala, ona ih je vidjela i bacila je odmah jednu ležaljku na njih. I onda je nastala uzbuna.
Najprije pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je u Briselu sastanak predstavnika Evropske unije i vlade Srbije na kojem će biti predstavljen izveštaj Evropske komisije o ispunjenosti kriterijuma iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Komitet za evropske poslove holandskog parlamenta podržao je juče ukidanje viza građanima Srbije, ali nije promenjen stav da je za približavanje Beograda Evropskoj uniji neophodna puna saradnja sa Haškim tribunalom. Takav stav vlada Holandije će zauzeti na predstojećem ministarskom skupu 15. i 16. juna. Komesar Oli Rehn i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić na zajedničkoj konferenciji za novinare u Briselu izrazili su nadu da će ove godine biti ukinute vize građanima Srbije. Vuk Jeremić:
Mislim da je taj proces na dohvat ruke, da je uspešan završetak tog procesa na dohvat ruke, ali daleko od toga da je posao završen. Pred nama je još posla i političkog i diplomatskog i svakog drugog. Kao što je rekao komesar Rehn, 2009. godina je godina u kojoj je to moguće ostvariti.
Švajcarska farmaceutska kompanija Novartis saopštila je danas da je uspešno proizvela prvu turu vakcina protiv novog gripa nedeljama pre očekivanja. Novartis je saopštio da će prvu turu vakcina koristiti za predkliničko ispitivanje i testiranje, mada su u razmatranju i klinički testovi. Svetska zdravstvena organizacija proglasila juče pandemiju novog gripa. U 74 zemlje sveta obolelo je 28.000 ljudi. 141 osoba je umrla. Posljednja pandemija gripa je bila 68. godine, kada je honkoški grip ubio milion ljudi. Domaći epidemiolog dr. Predrag Kon, gostujući na RTS-u, izjavio da u Srbiji još nije zabeležen ni jedan slučaj novog gripa, ali da pandemija neće zaobići ni našu zemlju.
Normalno, u toku leta je jako puno putovanja. Preko milion ljudi ili dolazi ili odlazi iz Srbije u tom periodu i vrlo je moguće da će virus ući u zemlju tokom leta. Sportski događaj Univerzijada, zatim muzički događaj Exit i Guča, također su mjesta gdje se okuplja veliki broj ljudi i iz inostranstva, tako da je to također jedno mjesto rizika. Ali bez obzira na to, ako posmatramo da tu ima 30.000 ljudi na Univerzijadi, a milion tokom čitavog leta, mi bi svakako imali unos virusa. Onog momenta kad virus počne ozbiljnije da se širi, a to je tek negde na jesen, kada počnu da se ponovo formiraju kolektivi, prvenstveno školski, tada će doći do porasta obolevanja i tada treba jako pratiti situaciju. Ne možemo mi zatvoriti škole pa da škola ne radi celu školsku godinu. Znači, mora da se prati situacija i da se pravovremeno donose brze odluke.
Dr. Kon je dao i neke praktične savete zaštite od infekcije.
S druge strane, za svakog građanina da zna da je na metar i po udaljenosti do 2 metra već skoro bezbedan, 10 puta se smanjuje mogućnost da može da dobije, jer ovo je kapljični prenos infekcije. S druge strane, da kad se koristi maramica i papirna za nos, da se odmah posle toga operu ruke, da se čovek koji ima jako puno sekreta, kija, kašlje, da ne dolazi na posao, bez obzira što volimo se junačino da radimo i pod najtežim okolnostima i kad smo bolesni, sada nije vreme za to, pogotovo kad dođe jesenji i zimski period. Da naučimo da se u saobraćaj i u autobuse ulazi sa pokrivenim nosom i ustima sa maramicom. Ako već moramo da uđemo, najbolje uopšte ne koristiti prevoz u tom trenutku. Prema tome, ne ide se nikad u posetu bolesniku. Ne samo škole, nego bolnice treba zatvoriti za posetioce u pravom trenutku.
Doktor Kon je rekao da je ova pandemija blaga u odnosu na ptičji grip, čija je smrtnost daleko veća. Video snimci haškog optuženika Ratka Mladića, koji su prikazani na televiziji Federaciji Bosne i Hercegovine, deo su materijala koji je predat haškom tužilaštvu i ni jedan od tih snimaka nije mlađi od 8 godina, izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Ni jedan snimak koji je objavljen nije mlađi od 8 godina.
Komesar Evropske unije Oli Rehn izjavio je u Briselu nakon razgovora sa šefom diplomatije Srbije Vukom Jeremićem da ne veruje da su snimci Mladića stariji od 2006. godine. I vest koja je upravo stigla preko agencije Beta, urednik političkog magazina 60 minuta na televiziji Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadži Omerović negirao je tvrdnje iz Beograda da su svi snimci Ratka Mladića stari najmanje 8 godina. Na snimcima su i njegova unuka rođena 2001. a i unuk koji je rođen 2006. Također na snimku guslarskog sjela vidi se devojčica već odrasla kako mu seda u krilo, a reč je o njegovoj unici. Stoga je nemoguće da su snimci stariji od 8 godina, rekao je Hadži Omerović sarajevskim medijima. Danas se završava dvodnevni sastanak ministara odbrane zemalja članica NATO-a. Juče je NATO odlučio da smanji broj vojnika na Kosovu na 10.000. Srbija to smatra i hitrenom odlukom. Venecijanska komisija će danas usvojiti mišljenje o radnoj verziji merila za izbor sudija i tužilaca u Srbiji. U radu sednice učestvuje ministarka pravde Srbije Snežana Malović. U Iranu je jutros otvoreno više od 45.000 biračkih mesta na izborima na kojima će 46 miliona ljudi sa pravom glasa birati predsjednika. Glavni protivkandidat sadašnjem radikalnom predsjedniku Mahmudu Ahmadinejadu je proreformista Mir Husein Musavi, koji se zalaže za poboljšanje odnosa sa međunarodnom Iranu, se održavaju da. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da se izjasni o nacrtu rezolucije kojom se pooštravaju sankcije Severnoj Koreji zbog nedavnih nuklearnih testiranja. Američka centralna obaveštajna agencija veruje da je teroristički lider Osama bin Laden i dalje u Pakistanu i nada se da će on biti pronađen tokom vojne intervencije protiv ekstremista u severozapadnom delu te zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svi snimci haškog optuženika Ratka Mladića, koje je objavila Bosanska federalna televizija, stariji su od 8 godina i deo su zaplenjene arhive koje je Srbija predala Haškom tribunalu, izjavio je u Beogradu Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom. Zoran Glavonjić.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je u potrazi za Ratkom Mladićem 4. decembra 2008. u pretresu kuće tog haškog optuženika u Beogradu zaplenjeno 215 videozapisa iz njegove privatne kolekcije i da je kompletan materijal Haškom tužilaštvu predat 27. marta 2009. Neki od tih snimaka objavljeni su na Bosanskoj federalnoj televiziji, ali je sigurno da u medije nisu dospeli iz Srbije, dok u ovom trenutku ne znamo da li su potekli iz tužilaštva u Hagu, rekao je Ljajić.
Ni jedan snimak koji je objavljen nije mlađi od 8 godina. Ni jedan. Prema tome, jasno je ovdje da niti smo šta hteli da sakrijemo, niti imamo razloga za to. Što se tiče snimka Ratka Mladića iz vojnih objekata, nismo ustanovili tačan datum, ali ću vam reći da je Mladić posljednji put boravio u jednom vojnom objektu 1. juna 2002. godine i radi se o vojnom objektu Krčmari kod Valjeva. Kogod poslije tog datuma nam da bilo koji podatak da se Mladić krio u nekom od vojnih objekata, dobit će novčanu nagradu.
Ljajić je rekao da će u razgovorima sa predstavnicima tribunala insistirati da se proveri kako su snimci, koji je trebalo da se koriste na suđenjima, dospeli u medije i požalio se na činjenicu da se u javnosti često pojavljuju podaci dostavljeni Haškom tužilaštvu, pogotovo što, kako kaže Ljajić, objavljivanje tih materijala ozbiljno ugrožava potragu za preostalim optuženicima. Po mišljenju Rasima Ljajića, publikovanje Mladićevih snimaka nije se dogodilo tek tako, već se čini da nakon pozitivnih ocena Haškog tužioca Serža Branerca i Sjedinjenih Američkih Država, time neko želi da dezavuiše i minimizira saradnju Srbije sa Hagom. Kako je rekao, ni momenat nije slučajan, jer se sve događa u trenutku kada Holandija odlučuje o liberalizaciji viznog režima za Srbiju.
Ja se plašim naprosto da upravo namera objavljivanja ovih snimaka jeste da se spreči i pozitivan stav Holandije i da se mi ponovo bavimo objašnjavanjem da li postoji spremnost u Srbiji da locira i izruči preostala dva haška optuženika, da se ponovo dovedemo na optuženičku klupu, da se branimo. Nekim u međunarodnoj zajednici je očito stalo da se Srbija večito bavi Ratkom Mladićem i da bi neko imao način da dalje vrši pritisak na Srbiju.
Kako je Ratko Mladić i dalje van domašaja pravde, ostaje nepoznanica da li se krije u Srbiji. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, izjavila je da veruje da ga najverovatnije čuvaju dobro naoružani ljudi koji su mu ostali odani još od rata u Bosni i da srpska vlast procenjuje rizik njegovog hapšenja. Advokat fonda Dragoljub Todorović izjavio je za naš radio da snimci Mladića dokazuju da su ga određeni krugovi u Srbiji dugo štitili i da veruje da je on i dalje tu.
Ti snimci, to su najdrastičniji primer da je Mladić već dugo u Srbiji, ali to nisu jedini dokazi. Ranije imamo izjavu predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom da se on do određenog vremena, do određenih godina nalazi u Srbiji. Imamo sad najnoviju izjavu Branerca koju on kaže on je u domenu srpske vlasti. Sve to govori da je on koristio objekte vojske Jugoslavije da se u njima skrivao.
Srpski zvaničnici ponovili su da je jasno da je Ratko Mladić bio zaštićen za vreme Slobodana Miloševića, ali da to u ovom trenutku nije slučaj i da se intenzivno radi na njegovom hapšenju. Među objavljenim videozapisima posebno je bilo interesantno nekoliko snimaka, pogotovo jedan iz zimskog perioda za koji se pretpostavljalo da je zabeležen nedavno, Rasim Ljajić.
Snimak gde se kaže da Mladić u društvu supruge i ćerke šeta snegom, navodno je sačinjen 2008. kako se sinoć čulo. Čuli ste sad podatak da je sahrana Mladićeve ćerke bila 25.3.1994. godine.
Beograđani za naš program kažu da pomno prate sva dešavanja vezana za Haški tribunal i da su sa zanimanjem ispratili snimke iz arhive Ratka Mladića koje je javnost prvi put mogla da vidi.
Glupost. Po meni glupost. Šta sad? Šta više da se slika, mislim i to. A bo sad su se objavili... Da mi ipak ne dobijemo te vizu. Za tu vizu je borba neviđena.
A šta mislite, gde bi on mogao da se krije?
Ako nije preko ovde, sigurno nije.
Ja mislim da on možda i nije živ. Jer on je takav čovek da nikad ne bi se predao. Ako bi došlo do toga, završio bi sam sa sobom.
Ja slažem da i Mladić bude uhapšen, ali da budu i svi drugi uhapšeni. Ali ovako,
pa svi znamo da se krije. Gde bi mogao, što ja znam? Nemam pojma.
Ne verujem da je on uopšte od 2002. uopšte u Srbiji.
Ja bih volila da se krije kod mene. Kod ja bih ga sakrila.
No, ja ne bih ga sakrila, ja bih ga prijavila. Prijavila bih ga zato što cela nacija zbog jednog čoveka trpi sve ovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini? Snimci su uzdrmali majke i žene koje su u srebreničkom genocidu izgubili članove svojih porodica. Istovremeno predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjem ljudskih prava ističu kako nisu iznenađeni prikazanim snimcima Ratka Mladića, jer kako ističu, svesni su da se Mladić nije krio i da je živeo slobodno u Srbiji, prenosi Dženana Karabegović.
Ovo je zaista sramno, sramotno, mi smo više premukli, mi više ne možemo govoriti. I sram beogradskih vlasti, ovo je opet jedna borba, znači kada treba im Evropa, kada im treba život, oni su tu, a mi svi znamo da je on tu.
Gledam njega, on slobodno se šeće, a ja moga sina nemam, nemam muža, nemam zeta, nemam puno mog naroda, a on komutno hoda, kaže ne mogu da ga nađu, a slobodno šeće Beogradom. Ja sam pala u nesvijest. Kajem, užasno je bilo, jer ja sam izgubila dva sina i čovjeka.
11. jula ove godine navršit će se 14 godina od genocida u Srebrenici, kaže predsjednica Udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić. Sramotno je, navodi, što se Ratko Mladić i dalje krije i što ga Srbija još uvijek ne isporučuje Haškom tribunalu.
Pa sinoć je sve potvrđeno. Mi smo cijelo vrijeme govorili da se i Ratko i Karadžić nalaze u Srbiji, u Republici Srpskoj. Znači da su mogli i davnih dana i godina da je izruče.
Većinu naših sagovornika objavljeni snimci Ratka Mladića nisu iznenadili, jer kako kažu, svi su svjesni da se Mladić nije krio i da je živio slobodno u Srbiji. Oficir za vezu Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom Amir Ahmić navodi da je njegovo hapšenje ne samo obaveza srbijanskih vlasti, već i međunarodne zajednice.
Cijelo vrijeme politika i cijelo vrijeme se plasiraju određene priče, a u suštini sasvim jasno da rok Beograd ima toliko vremena da uđete Mladića i u protivnom nećete dobiti nikad zeleno svjetlo, tako se stvari završavaju. Ko hoće da završi, a ko hoće da pregovara i da pravi krizu u regionu i da tako onda se to na ovaj način radi.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević.
Da se na Srbiju izvrši pritisak, jer to je ključ, odnosno da se izvrši pritisak i na Rusiju, jer i ona ima svoje prste, da se uhapsi Ratko Mladić. Jer ovo sve što smo vidjeli u ovom mozaiku nije ništa drugo nego je svjetskoj i našoj javnosti prezentirano jedno užasno ruganje žrtvama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Podsjetimo, 3. maja 2006. godine Evropska komisija je opozvala pregovore o stabilizaciji i asocijaciji sa tadašnjom državom Srbijom i Crnom Gorom zbog izostanka hapšenja generala Ratka Mladića i izručenja Haškom tribunalu. Sredinom jula vlada Republike Srbije usvojila je akcioni plan za saradnju sa Haškim tribunalom, koji podrazumeva koordinirano akciju svih nadležnih organa za hapšenje generala Mladića. Srbija je do danas zaustavljena na svom evropskom putu zbog odbeglih haških optuženika Mladića i Hadžića, koji su optuženi za ratne zločine. O tome u narednim minutima posle podsjećanja na vesti dana. Predstavnici vlade Srbije i Evropske unije o tehničkim detaljima za pripremu bezviznog režima. Proglašena pandemija novog gripa. Danas izbori u Iranu, u Srbiji sunčano do 28 stepeni, u Beogradu najviše 25.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i evropski komesar za proširenje Oli Rehn očekuju da bi vize za Srbiju mogle biti ukinute ove godine. To bi se uistinu moglo i dogoditi, pošto je Komitet za evropske poslove holandskog parlamenta podržao spremnost vlade u Hagu da sa drugim zemljama Evropske unije razmotri ukidanje viza građanima Srbije. Ali to se po svemu sudeći biti maksimum u otopljavanju odnosa između Srbije i Holandije, pošto je parlament ostao pri stavu da je za približavanje Beograda Evropskoj uniji neophodna puna saradnja sa Hagom. Želimir Bojović.
Nakon sastanka u Briselu, Oli Rehn i Vuk Jeremić istakli su da će ovo biti godina vizne liberalizacije. Nadam se da će Evropska komisija dati preporuku o ukidanju viza do letnje pauze, izjavio je Oli Rehn.
This year 2009 should be and will be made.
Ova 2009. godina trebalo bi i bit će godina vizne liberalizacije za najnaprednije zemlje Balkana, uključujući i Srbiju. Srbija je bila konstruktivan i pouzdan partner u ispunjavanju obaveza na mapi puta u pogledu vizne liberalizacije.
Njegov sagovornik, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić, ponovio je spremnost Srbije da nastavi evropskim putem.
Our process of European integration is going to proceed.
Naš proces evropskih integracija nastavit će se bez obzira na teškoće sa kojima se suočavamo. Ono što je najvažnije jeste da je proces živ, a sve institucije u Srbiji rade naporno na ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Sve institucije u Srbiji evropske integracije smatraju nacionalnim prioritetom i na njih gledaju vrlo ozbiljno i nastavit će tako i u budućnosti.
U isto vrijeme, holandski parlament razmatraju mogućnost vizne liberalizacije za Srbiju. U dokumentu vlade, o kojem je raspravljao Komitet za evropska pitanja, a koji je poslanicima obrazložio ministar spoljnih poslova Holandije Maxim Verhagen, navodi se da glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz u izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nije ocenio da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom, ali da jeste načinila napredak u saradnji. Ministar Verhagen je međutim naznačio da stav holandske vlade ostaje da da do ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Srbijom može doći tek pošto glavni tužilac saradnju Beograda nazove potpunom. Zvanični Hag, međutim, izražava spremnost za druge oblike saradnje između Evropske unije i Srbije, uz posebno navođenje mogućnosti ukidanja viza. Francuski ambasador u Srbiji, Jean-François Terral, nije želeo da komentariše stav Holandije, ali je rekao Radio Slobodna Evropa da pitanje vizne liberalizacije postaje sve aktuelnije u Evropskoj uniji. Na naše pitanje da li bi se Srbija mogla uskoro naći na beloj šengenskoj listi, ambasador Terral kaže.
Ne mogu da budem potpuno kategoričan, ali mislim da to pitanje dobija jedan veliki zamajac. Pozicija Francuske u vezi sa dolaskom Srbije na beli Schengen je jasna. Što pre, to bolje.
Za Tanju Miščević, potpredsjednicu Evropskog pokreta u Srbiji, stavovi holandskog parlamenta, tačnije njegovog komiteta za evropska pitanja, nisu iznenađujući.
Ja mislim da čitava priča ide u jako, jako pozitivnom pravcu.
Iako se mnogi plaše da govore o rokovima, Tanja Miščević ne. Na naše pitanje, kada bi za Srbiju mogao početi da važi bezvizni režim, ona kaže.
Ja sad mnogo izvesnije mogu da kažem da naredne godine ćemo u Evropu putovati bez viza.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iranski predsjednik i kandidat za novi mandat na današnjim izborima Mahmud Ahmedinejad poznat je u svetu po svom političkom ekstremizmu. On je odbacio zahtev Ujedinjenih nacija da obustavi program obogaćivanja uranijuma. Holokaust je nazvao mitom i redovno iznosi optužbe na račun američke spoljne politike. Ljudmila Cvetković.
Kada je Muhammed Khatami izabran u svom prvom mandatu za iranskog predsjednika 1997. izborni rezultat iznenadio je mnogi istraživače javnog mnenja. Outsider Mahmud Ahmedinejad, pobednik u drugom izbornom krugu 2005. došao je kao totalno iznenađenje za one koji su se oslanjali na ankete. Sada, nekoliko istraživanja iranskog javnog mnenja sugeriše novi trend sa Ahmedinejadovim reformističkim protivkandidatom. U isto vreme, ankete državne agencije govore suprotno. Sam Ahmedinejad je govoreći o konkurentima rekao. Sa jedne strane, oni optužuju vladu za laganje, a sa druge, postavljaju pitanje zašto je vlada tako odvažna. Prema anketama, najveći rival predsjedniku Mahmudu Ahmedinejadu je bivši premijer Mir Hossein Musavi, koji je u kampanji uspeo da privuče veliki broj mladih koji su na mitinzima i uličnim zabavama zahtevali veće političke i društvene slobode. Jedna žena iz redova pristalica predsjedničkog kandidata Musavija rekla Reutersu. Prirodno je da su za mene kao ženu važna jednaka prava za muškarce i žene. Također i sloboda govora, koja je izuzetno značajna. Izražavanje ovde bilo čega je teško. Proreformske snage na iranskim predsjedničkim izborima oštro su upozorene da će vlasti suzbiti svaki pokušaj revolucije inspirisan velikim predizbornim skupovima i uličnim zabavama na kojima se traže veće slobode.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon petodnevnog boravka Splicu napustila 4 NATO-va broda, grčka fregata, španski tanker, italijanski i američki razarači. Kako je ova grupa brodova učestvovala u antipiratskim operacijama u Adenskom zalivu i u vodama uz obale Somalije, podsjetila je hrvatsku javnost da se u zatočeništu somalijskih pirata već duže vreme nalazi i petoro hrvatskih pomoraca. O tome Goran Vežić.
Prema podacima Međunarodnog pomorskog ureda ove godine do sredine svibnja u Adenskom zaljevu je bilo 114 napada na brodove. Na 54 broda pirati su pucali, a uspjeli su ih oteti 29. Oteli su i 480 pomoraca, od kojih se njih još 250 nalaze u rukama pirata. Među njima je i petero Hrvata. Sudbinu svojih sunarodnjaka i kolega krajem travnja su izbjegli brodski mehaničari Ivan Pedišić sa Pašmana i Nikica Gorički iz Kaštelišta Filića. Oni su plovili na kruzeru Melodi od Sejšela prema Crvenom moru kad su napadnuti 400 milja daleko od somalijske obale.
I oni se polako privukli i već su postavljali skale, jeli ste, za penjati se goj.
Međutim, u isto vrijeme jedna putnica, starija žena, Njemica, valjda 80 godina imala, ona ih je vidjela i bacila je odmah jednu ležaljku na njih. U isto vrijeme jedan što smeće isto iznosi van, vidio ih je gdje se penju i onda je nastala uzbuna, onda su naši, mi imamo sigurnost, policajce na brodu, onda su oni navali i onda je tu počelo puškaranje. Oni su počeli pucati, probušili su čamce, ispali su nekoliko rafala i po komandnom mostu i sa strane broda. Čak su bile i par ljudi ranjenih malo od odbijenih metaka što su bili ni povrijeđeni, jel, ovaj. I onda su i naša sigurnost isto ima naoružanje, počeli pucati sve i onda se oni povukli.
Na brodu je bilo oko 2000 ljudi, članova posade putnika. Čudna je bila njihova znatiželja, kaže Ivan Pedišić.
A slušajte, oni putnici kao putnici, oni su zato i bilo ovo povrijeđenih par njih, je oni su odmah preko, nagnuli se preko ovaj ograde da vide. I onda neki su snimali, čak ima originalnih snimaka ovih ti putnici sa kamerom da snima, ali kad su par rafala ispalili, onda se ovi pobacali dole. Jel?
A posada ili nju zahvatio strah? Nikica Gorički.
A čujete ono preko televizije da se to događa, da ti pirati napadaju, a sve mislite neće vas, jel? A onda kad se to dogodi, čujete onako nekako, malo adrenalin skoči, jel? Ali nije bilo nekog straha.
Strah ne mora biti samo od napadača i obrana može prestrašiti. Naime, razvila se poslije ovoga događaja diskusija je li se trebalo piratima pružati otpor.
Dobro, bilo je tu komentara da li je trebalo to da se pruži otpor ili ne. Radi sigurnosti putnika, ipak je tu bilo jedno 1500 putnika. Šta da su imali zolju, da nisu i tako, bilo je tih komentara, ali jer na neke brode su pucali sa zoljom, znate.
Kapetan Boris Sartić iz Solina, koji za njemačku kompaniju plovi s brodom za kontejnerski teret, smatra da se piratima ne smije pružati otpor.
Ne može se na svakom brodu baš tako ni pucat, ne smije se niti zavarit nešto ili pobrusit, neka iskrica je već kritična. Jel? Mi na brodu imamo po 3-4 tisuće tona nafte i par sto tona dizela.
Manji rizik je postati objekt piratske trgovine. Za oslobađanje broda traže 20-30 milijuna dolara, a nagode se na 1-2 milijuna. Priča se o pomoračkom svijetu jer kompanije ne izlaze u javnost sa svotama plaćene otkupnine. Inače, kapetan Sesartić se uzda u sustav Atlante.
Mi se registriramo u taj sustav Atalante. Onog trenutka kad se registriramo, onda počinjemo stalno dobivati informacije gdje se trenutno dogodio neki napad ili tako nešto. I onda smo u tim zonama, smo naravno puno oprezniji.
Kaže se Sartić koji objašnjava da je operacija Atlanta akcija koju je pokrenula Europska unija sa ciljem zaustavljanja piratskih napada i zaštite trgovačkih brodova koji prolaze Adenskim zaljevom i okolnim morima. Kapetan kruzera Nautika Jurica Brajčić iz Dubrovnika, kojeg su pirati napali u Adenskom zaljevu krajem studenoga prošle godine, hvali operaciju Atlanta, ali misli da se piratstvo neće moći suzbiti vojnom silom i da će ono trajati dok se god ne nađe političko rješenje da se sredi situacija na obali Somalije.
Znamo da je taj bruto dohodak u Somalije negdje ispod 600 dolara godišnje po stanovniku, što je jako malo, a da se ponaša kao Robin Hoodovi, to je točno. Prošle godine eskaliralo sve to, veliki broj se brodova zaplijenio. Od tada je krenuo malo život u tim obalnim područjima.
Jurica Brajčić je pirate izbjegao vještim manevrima. Pitali smo ga da je slučajno otet, može li pretpostaviti kako bi izgledali ti uznički dani?
Ne bi ti oni da razmišljam o tome, da vam pravo kažem.
Pomorci pred ulaskom u Adenski zaljev imaju vlastite strahove.
O šta ćemo sa piratima, kako ćemo, di ćemo, u koju ćemo uru doći, ćemo ići po noći ili po danu i tako, kako ćemo voziti brzinom i tako dalje. Ali sami ulazak i to prestane biti dilema, jel?
Kaže kapetan Sesartić. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predstavnici vlade Srbije i Evropske unije o tehničkim detaljima za pripremu bezviznog režima. Proglašena pandemija novog gripa. Danas izbori u Iranu, u Srbiji sunčano do 28 stepeni, u Beogradu najviše 25. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.